Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien su jumis laidoje Tikėjimo vartai kunigas Sigitas ir aš savanoris Gintaras.
Taip, gerbėjus Kristui.
Kalbėsime apie argumentus už ir prieš Dievo buvimą. Pirmoje laidoje apie Dievo buvimo argumentus bandame atsakyti į Richardo Dawkinso teiginį Mokslas įrodė, jog Dievo nėra. Kalbėjome apie tris mokslo atradimus, kurie labai sustiprino prielaidas tikėjimu į Dievą. Pirma, kad visata turi pradžią. Antra, visata tiksliai suderinta, sukonfigūruota gyvybei nuo pat pirmos sekundės. Trečia, gyvybės pagrindas, protinga informacija, tarsi programinis kodas. Taigi, šiandien pakalbėsime apie kitus ateistų argumentus prieš Dievo buvimą. Bet prieš tai galėtumėm prisiminti klausytojams, kam iš viso reikalingi Dievo buvimo argumentai. Ar įmanoma Dievo buvimą įrodyti? Juk argi Jėzus nėra sakęs, niekas negali ateiti pas mane, jeigu mano dangiškasis tėvas jo nepatraukia. Taip pat ir palaiminti, kurie tiki nematę. Naujieji ateistai viešai teigia, kad religija yra blogis, neskatina karus ir smurtą. Sam Harris, kurio knygos populiarios ir verčiamos ir į lietuvių kalbą netgi, yra pasakęs, jeigu galėčiau mostelyti stebuklingą lazdelę ir atsikratyti prievartavimo arba religijos, nedvejodamas atsikratyčiau religijos. Manau, kad dėl mūsų religinių mitų miršta daugiau žmonių, nei dėl bet kurios kitos ideologijos. Nesakyčiau, kad visi žmonių konfliktai kyla dėl religijos ar religinių nesutarimų. Tačiau žmonių bendruomenės susiskaldimas dėl iš esmės nesuderinamų religinių doktrinų šiais laikais, kai daugėja branduolinių ginklų, kelia siaubą. Ką mes, krikščionys, galėtume į tai atsakyti?
Na, šitas jo argumentas, kuo jisai yra geras, kad jisai mus ragina ištikimiau laikytis Evangelijos. Juk Jėzus meldė tėvę, kaip tu manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumise, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir tas krikščionių susiskaldimas ir reimasis tarpusavyje tikrai nei padeda žmonėm įtikėti Jėzumi Kristumi, nei prideda tos gerovės visuotinės. Ir štai tokia svetainė Ship of Fools, na, lietuviškai kvailių laivas. Tokia krikščioniška jumoro svetainė išrinko oficialiai juokingiausią anekdotą. Štai dabar jį papasakosiu apie krikščionių tokį susiskaldimą. Eidamas pamačiau žmogų besiruošinti šokti nuo tilto. Pribėgau, sakau, sustok, nedaryk. Na, jis klausia, kodėl? Na, sakau, nes yra tiek daug dalykų, dėl kurių verta gyventi. Jisai sako, pavyzdžiui. Na, aš sakau, ar tu religingas? Jisai sako, taip. Ir aš. Ar tu budistas ar krikščionis? Jisai sako, krikščionis. Ir aš. Ar tu katalikas ar protestantas? Jisai sako, protestantas. Ir aš. Ar tu episkopalas ar baptistas? Jisai sako, baptistas. Ir aš. Ar tu priklausai Dievo baptistų bažnyčiai ar Viešpaties baptistų bažnyčiai? Na, sako, priklausau Dievo baptistų bažnyčiai. Ir aš priklausau. Ar tu iš pirmosios Dievo baptistų bažnyčios ar iš reformuotosios Dievo baptistų bažnyčios? Na, sako, iš reformuotosios Dievo baptistų bažnyčios. Ir aš iš jos. Ar tu iš 1979 metais reformuotosios Dievo baptistų bažnyčios ar iš 1915 metais reformuotosios Dievo baptistų bažnyčios? Jis atsako, iš 1915 metais reformuotosios Dievo baptistų bažnyčios. Tada pasakiau, mirtis eretikams, ateikit, nustumkit jį nuo tilto. Tai šitas anekdotas buvo išrinktas kaip vienas juokingiausių. Na, tikrai mūsų broliai protestantai, evangelikai tikrai pastebi tą tokį susiskaldimą, pasidalinimą dėl tokių visai smulkmenų atrodo. Viskas sutampa ir kelios smulkmenos nesutampa, vadinasi, jau tu gali mirti, nes esi eretikas. Aišku, na, iš tiesų tai turbūt būtų stengiamasi kurti tokį įvaizdį, kad štai tokie yra visi tie krikščionys. Stengiasi kitą numarinti, jeigu jis turi nors kiek skirtingą nuomonę. Bet jeigu pažiūrėtume į faktus, tai Sam Harris ta nuomonė nelabai atitinka faktų. Jis labiau sukelia baimę, kuri gali net vesti iki krikščionių persikėjimo. Sukelia baimę, kad štai jeigu religija egzistuos, tai mus paskatins branduliniam karui. Bet faktai liudija štai ką kita. Pavyzdžiui, neseniai išleista karų enciklopedija liudija, kad Tik tai, na, nežinau, ar čia daug ar mažai, bet bent jau nedidžioji dauguma, tik 7% visų karų dėl religijos yra kilę. Ir visų žuvusiųjų tose karuose, religiniuose karuose buvo tik tai 2%, dar mažiau. Ir netgi tuose religiniuose karuose religija dažniausiai te būna tik tai priedanga, nes užtariamai religinių priežasčių visą laiką slepiasi ar tai politika, ar karas dėl įtakos, valdžios ir panašiai. Va, pavyzdžiui, ir 30 metų karas Europai tarp protestantų katalikų iš tikrųjų tai buvo tarp dinastijų dėl politinės įtakos, dėl ekonominių priežasčių, nors buvo pristatytas ir vadinamas būtent dėl protestantų katalikų ginčių. Toks anekdotas apie tai yra Šiaurės Airijoje, turistas ateina į kavinę, vietinė jau sunerimsta, vienas prieina ir klausia, sako, tu katalikas ar protestantas, nes žinome, Šiaurės Airijoje jie labai riejasi, protestantai ir katalikai netgi kariavo. Jis sako, aš ateistas, tas vėl neatlyžta klausia, taip, bet tu, ar tu ateistas katalikas, ar tu ateistas protestantas? Taigi, jiems visiškai nesvarbu, ar tu tiki Dievą ar ne, bet svarbu, kuriai grupiai tu save priskiri. Ir ta pati ir inkvizicija, pavyzdžiui, taip labai plėkiama, kaip tamsiausi laikai, iš tikrųjų, tai kaip dabar atskleisti Vatikano archyvai, per 350 metų inkvizicija pasmerkė mirčiai apie 6000 žmonių. Aišku, tikrai yra daug. Bet palyginimui Stalinas 6000 žmonių pasmerkdavo per savaitę. Tai yra 18200 kartų daugiau. Ir inkvizicija, vėlgi žinome, gal kada ir kokią laidą padarysime apie tai, bet buvo ir valstybinė, ir bažnytinė, ir taip, Nitrai.
Man tai užkliūna paties Samhario toks teiginys. Jis labai daug kritikuoja religiją dėl sukeliančių karų, įvairių nesantaikos kurstimų. Tačiau visą tai jisai planuoja arba net svajoja valdyti stebuklingą lazdelę. Kas tai stebuklinga lazdelė? Juk stebuklinga lazdelė kažkas tai, kas nesuderinama su mokslu. O jisai sako, jei galėčiau mostelti stebuklingą lazdelę ir atsisakyčiau religijos. Ar visi tie karai, vat kaip kalbėjome, kad jie dažniausiai yra tik tai priedanga religijai. Dažniausiai tai buvo kurstyti įvairių finansinių grupių, įvairių galiūnų grupių ar ne. Tai ar paties Samhario ta mintis stebuklinga lazdelį, ar nėra ta pati vat, mintis, ką jisai nori paneigti, arba ką nori įteikti, ne va tai religija skatina karus. Ar tai nėra ta stebuklinga lazdelė, vat, jau pats blogis savaime?
Na, čia tokia, aišku, mes negalime teisti, bet galima išvelgti tame magijoje irgi tam tikrą galios troškimą. Juk kuo skiriasi religija nuo magijos, kad religijoje mes atsiduodam Dievo valiai, o magijoje tie žmonės, kurie tai praktikuoja, jie stengiasi pajungti aukštesnes jėgas pagal savo valią. Tai čia vis dėlto galėtų būti toksai, na, troškimas vėlgi primesti savo valią, tokia galios pozicija. Kartais ir mes krikščionys irgi neatsisakom tos galios pozicijos, ypatingai jeigu mes esam dauguma kur nors, bet štai tas žmogiškas troškimas valdyti, primesti savo nuomonę, kad būtų taip, kaip aš galvoju, sunaikinti kitaip manančius, bet už to tokio atrodytų tvarkingo, išsilavinusio, protingo ateisto gali slėpėti ir šitie troškimai, kurie beje visą laiką ir nuvesdavo į tai, nes istorija rodo, kad šalise, kur oficialiai būdavo įtvirtintas ateizmas, valdžia visuomet pradėdavo engti žmonės. Ir štai čia ateistai labai bando kaltinti krikščionis, karų kurstimų, religingų žmonės, bet faktas yra tas, kad pavyzdžiui, trys ateistiniai režimai, kurių tikslas buvo išrauti, sunaikinti religiją, tai Rusijoje Stalino, Kinijoje Mao Dzeduno, Polpoto Kambodžoje, nužudė 100 milijonų žmonių per pastarąjį šimtmetį, taigi tiek, kiek mirė per 2 pasaulinius karus, ir visi tie trys režimai, jie būtent buvo ateistiniai. Ir kitas pavyzdys, pavyzdžiui, kur tada remiasi moralė, jeigu nebėra religijos. Pavyzdžiui, po Prancūzijos revoliucijos, irgi vienoje apologetinėje knygoje buvo rašoma, kad panaikinus tikybą mokyklose, per 3 metus nepilnamečiai įkalinimo įstaigose padaugėjo 3 kartus. Taigi labai stipriai išaugo nusikalstamumas, kada dingo tikėjimas į Dievą. Tad sakyti, kad religija yra smurto karų pasaulio priežastis, na, tikrai netitinka tikrovės. Ir be to, Atrodytų, kad jeigu žmogus tikrai nepripažįsta Dievo ir jeigu jisai laiko kitus žmonės ir save tik tai paprasčiausiai evoliucionavusiai gyvūnai, kad tai yra beveik nesiskiriantis nuo kitų gyvūnų, pavyzdžiui, genetiškai mes ten nelabai daug nuo beždžionių tesiskiriam, taigi jeigu nesam sukurti pagal Dievo paveikslą, jeigu nėra Dievo teismo pamirties, jeigu nėra Dievo moralės įstatymo davėjo, moralės mato, tuomet su žmonėmis galima elgtis taip pat kaip su gyvūnais. Va, gali kokį vorą pritrėkšti ar dar ką nors ir čia nieko blogo. Ir mes matome, kad realiai taip ir vyksta. Ir vėl dar čia vienas pavojus, kad ką naujieji ateistai daro, jie suplaka visas religijas į vieną krūvą. Va, pavyzdžiui, kaip dabar jūs vertintumėt, jeigu mes sakytume, kad štai Osama bin Ladenas ir motina Teresė yra abu du labai religingi žmonės ir jie buvo labai, vienodi. Be abejo, kad jie buvo labai skirtingi. Vienas buvo teroristų vadas, motina Teresė buvo kaip tik artimo meilės darbų simbolis, bet jie būdu buvo religingi žmonės. Taigi, negali suplakti visų religijų į vieną, taip pat pasaulio negali padalinti tas dvi grupės, tarsi vieni būtų teisingi, sažiningi, protingi ateistai, o kiti būtų prietaringi, neturintis proto, blogi, smurtaujantis religingi žmonės. Tai vat, visi tie kaltinimai, kurie kyla iš naujų ateistų, dažniausiai atspindi juos pačius, jų pačių veikimą, bet vėlgi mes, kaip krikščionys, esame pašaukti ne kovoti prieš juos, bet, kaip sako ir apaštalas Paulius, kovojame ne su kūnu ir krauju, bet su dvasinėmis blogio jėgomis. Ir Jėzus mums parodė, kaip su jomis kovoti, būtent nugalėti tą blogį gerumu. Ir galime vėlgi iš istorijos matyti, kad krikščionys, paskatinti Kristaus, iš tikrųjų padarė daugiau visuomeniai gėrio, kovoje prieš visokį neteisingumą, skurdą, vergiją, genocidą, vaikų žudimą ir kitus blogybės, neišsilavinimą, negu ligas, negu kiti, negu bet kokia kita žmonių grupė. O pavyzdžiui, steigė ir ligonės, ir švietimo įstaigas, ir mokslo centrus, ir prieglaudas, ir vaikų namus. Iš Nobelio premijos laureatų, pavyzdžiui, statistiškai per 100 metų, 20-ajame amžiuje, net 65% buvo krikščionis. Ateistų kartu su agnostikais, laisvamaniais, tai buvo 10% gavusių Nobelio premiją. Taigi, vis dėlto tikrai negalim paneigti, kad krikščionybėje nėra blogio, nėra blogų pavyzdžių. Na, čia panašiai kaip negalėtume kaltinti, pavyzdžiui, Beethoveno, kad jis blogai parašė savo 5ąją simfoniją, jeigu ten kokie antrokai pradėtų ją groti ir su klaidomis pagrotų. Tai lygiai taip pat visos tos žaizdos, kurias mes padarome kitiems, būdami krikščionis, yra ne dėl to, kad Kristus taip mokė, bet dėl to, kad mes buvom neištikimi Kristui.
Tai visgi tada kyla klausimas, jeigu tas blogis kyla ne dėl religijos, ne dėl Dievo, tai kodėl Dievas, jeigu jis yra, kodėl jis neapsireiškia visiems, apsireikštų ir visi juo įtikėtų ir nebūtų jokių tada problemų, galbūt ateistai negalėtų kaltinti mūsų tikinčiųjų, kad mes va štai iškreipiam ar Dievo valią, Dievas pasirodė, mes vis tiek kažką blogai darome.
Jo, čia labai geras klausimas. Tikrai atrodytų, kad tai būtų paprasčiau. Bet jeigu mes geriau pasigiliname, pamastome, turbūt Dievui nereikia vergų, kad jie įgarbintų, pataikaudami iš baimės. Va, pavyzdžiui, pagalvokim, kaip mes, kaip žmonės elgiasi savo viršininkų akivaizdoje ir kaip paskui kalba apie juos, kada tų viršininkų nėra šalia. Ir čia kaip vienoje pasakoje, kur karalius apsivilko elgitos drabužiais, kad pamatytų, kaip iš tikrųjų žmonės gyvena, ką jie iš tikrųjų apie savo karalių galvoja. Jeigu jis būtų nuėjęs su karališkais drabužiais, nebūtų pamatęs tos tikros žmogaus nuostatos. Bet kai jisai nuėjo kaip elgeta, prisidengęs elgetos išvaizdą, tuomet jisai galėjo išgirsti ir pamatyti, kas iš tikrųjų yra žmogų širdyje.
Bet štai dabar mes kaip tik švenčiame tą kalėdinį laikotarpį ir Dievas ateina pas mumis žmogaus pavidalu, tuo pačiu žmogumi, paprasčiausiu žmogumi, visiškai bejėgiu vaiku ir ką jis pamato?
Taip ir pamato, kad jam nėra vietos. Pavyzdžiui, Marija buvo laikoma nešvare, iš viso nebuvo jiems vietos. Ir lygiai taip pat ir dabar galim matyti, kad štai prie mūsų sienos ateina labai daug migrantų, aišku, mes galim sakyti, yra politinės priežastys, bet ateina su vaikais, su šeimomis, šalą tokiam šalti. Va, čia vieną dieną 2-3 valandas pastovėjau, tai be galo sušalau, neįsivaizduoju, kaip jie šitiek tik parų gali ten gyventi lauke. Taigi ir jiems nėra vietos. Ir jeigu mes patys būtume kokie nors, pavyzdžiui, pabėgėliai kitoje šalyje, jeigu mus prispaustų kokia nors Rusija, mes turbūt jau tada kitaip galvotume, kitaip kalbėtume, bet štai Dievas ateina ir vargšo asmenyje, aišku, bet taip pat jis ateina labai, na, jis paslėpia savo dievišką didybę, nes, na, kad nesutrukdytų tos tikros žmogaus nuoširdžios laisvės pasireiškimo. Ir be to, Jėzus Nikodemui yra sakęs, kad teismo nuosprendis yra toksai, atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštė neišeitų, o kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išriškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve. Taigi, už visų tų argumentų prieš Dievo buvimą dažniausiai ir slypi tik tai tas vienas, kad žmogus nori elgtis taip, kaip jisai nori. Nori daryti dalykus, kuriuos Dievas draudžia daryti. Ir todėl Dievas jisai apsireiškia kaip paprastas silpnas žmogus, galiausiai kaip komunijos donelė, leidžia save niekinti, ignoruoti, na, kad iškiltų aukštin, kas yra kiekvieno žmogaus širdyje. Ir Jėzus net yra sakęs, kad šlovinu tave tėvę dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpėte nuo didžiųjų išmintingųjų, prieškį mažutėliams. Ir visgi tas Dievo buvimas ir Jėzaus Kristaus dieviškumas, kaip ir minėjau, tai nėra aklo tikėjimo dalykas. Mes galime aiškiai proto atrasti. Mums palikta labai daug ženklų tiek gamtoj, tiek bažnyčios istorijoje. Apaštalas Paulius tai prašo laiške romiečiams, juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems leido tai suprasti. Jo neregimosios ypatybės, jom žinojo galybė ir dievystė, nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokimos protu iš jo kūrinių. Taigi jie nepateisinami. Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievų ir jam nedėkojo, bet už jais varstydami paklydo ir neišmanė jų širdis aptemų. Citatos pabaiga. Tai čia gali matyti tokią mintį, kad jeigu mes pažinę, kad Dievas yra, atsisakome maldos, atsisakome to santykio su Dievu, tada mes labai lengvai leidžiamės suklaidinami pasaulio dvasios. Mane veltui šventas Alfonsas Ligori yra pasakęs, kad, ar kažkuris kitas šventasis, kad šventieji yra danguje, nes pasirinko maldą, nelaimingi yra pragare, kad atsisakė maldos. Tai va, malda ir yra ta susitikimo su Dievu, Dievo patirties vieta. Ir jeigu aš atsisakau maldos, aš atsisakau suteikti Dievui progą įtikinti mane, kad jis yra. Leisti jį patirti, jo meilę. Na, čia panašu į tokį draugystės abipusiškumą. Pavyzdžiui, jeigu aš, na, turėčiau draugį ir parašyčiau į laišką, jį tada atrašo. Tada aš vėl jį parašau, žengiu vėl sekantį žingsnį į dar gilesnį draugystę. Tada vėl laukiu, kol jį atrašys. Ir Dievas jau žengia į tuos pirmosius žingsnius į draugystę su mumis. Ir jei mes nežengiame iš savo pusės, tuomet Dievas nebegali mums labiau apsireikšti, nebegali sustiprinti mūsų tikėjimo. Todėl Jėzus ir sakė, kad kas mane myli, tą mylės mano tėvas ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Ir Judas, ne Anas Iskariotas, paklausė viešpatį, kas atsitiko, jog ketini apsireikšti mums, o ne pasaulį. Jėzus jam atsakė, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. Taigi va šitie stipriausi Dievo buvimo argumentai ir yra iš Dievo patirties, kada mes patiriam Dievo meilę, bet Dievo meilės mes negalime patirti, jeigu neklausom jo. Kitaip sakant, jeigu neatsiždam nuodėmės, nes Dievo meilės dvasia, šventoji dvasia negali gyventi viename kūne su nuodėme.
Tai aš taip spręsčiau, kad ateistai patys pasirenka tą nesantykio kelią su Dievu, nutraukti santykį ir žvelgti tik į pasaulį, ieškoti to pasaulio atsiradimo priežasčių, paneigiant Dievą, tarsi jie patys pasirinkimo tokie būtų ir kaltininkai, kaip ir galima būtų pasakyti.
Na, aišku, negalim vėl visko sudėti vieną katilą, bet čia turbūt reikėtų kiekvienam iš mūsų, mes irgi pastebim, kad dažnai mes sakom, kad tai yra mūsų argumentai, protingi argumentai, o iš tikrųjų po tais argumentais slepiasi tiesiog mūsų norai. Aš tiesiog noriu, kad tai būtų. Nesvarbu, kokie bus argumentai, surasiu bet kokius argumentus, bet tiesiog noriu, kad tai būtų. Kad Dievas man netimtų tam tikrų dalykų. Pavyzdžiui, nuodėmė prieš 6 ir 9 Dievo įsakymą ir taip toliau. Taigi, va kaip Jėzus yra sakęs, kad kam duota, iš to bus daug ir pareikalauta, Tai va čia yra dar vienas galbūt argumentas, kodėl Dievas neapsireiškia visiems, kad visi įtikėtų, nes kas turi daug, pavyzdžiui, Dievo pažinimo, to atsakomybė yra didesnė. Ir jeigu žmogus, na, nenori, ar vis piriojasi, vis nenori leistis į tą draugystę su Dievu, tai tas Dievo pasislėpimas, jisai sumažino jo atsakomybę dėl Dievo atmetimo. Skirtingai negu, pavyzdžiui, puolusių angelų, kurie turėjo didžiulį Dievo pažinimą, ir jų atsakomybė buvo didžiulė, ir bausmė didžiulė, ir sprendimas neatšaukiamas. Taigi mes, kada Dievas yra šiek tiek pasislėpęs, mus galima išteisinti. Bet kokį mūsų netikėjimą Dievas gali išteisinti. Tai yra jo galbūt gailestingumas, o kartu tai teikia naudą ir tiems, kurie jo ieško. Pavyzdžiui, tai kad Dievas yra šiek tiek pasislėpęs, tai ypatingai padidina jo draugų nuopelnus, nes tuomet reikia daugiau pastangų dėti. Ne tik Dievo ieškoti ir jo pasitikėti, bet ir daugiau meilės parodyti ištikimybę Dievui, kai pavyzdžiui aplinkui visi netiki Dievu. Kai aplinkui visi, pavyzdžiui, elgiasi nedorai ir tu pabandyk vienas elgtis dorai, kai visi tave stumia į tą nuodėmę. Netgi kai, pavyzdžiui, niekina tavo tikėjimą, kai tave niekina už tavo tikėjimą, kai tave persekioja, kaip sakoma, žvaigždės labiausiai suspindi nakties tamsoje. Tad štai ir tikra meilė, jinai visą laiką yra pasiruošusi iškentėti kančią už tą, kurį myli. Ir kada mes esam pasiruošę pakelti tuos persekiojimus už tikėjimą, kada kovojam su pagundomis, va tais dalykais mes labiausiai įrodome Dievui savo meilį ir kaupiame nuopelnus, kurie vėlgi yra jo dovana. Nėra tokių grinų mūsų nuopelnų, kiekvienas nuopelnas yra iš Kristaus nuopelnų. Tai va šitie dalykai galėtume sakyti kaip tik iš Dievo gailestingumo jis yra pasislėpęs, o kartu ir iš savo išminties.
Tai vadinasi, yra kažkoks tai tarsi stebuklas, kad mes vat, galime tą Dievą atrasti, ar ne, vat. Bet štai Davidas Humas savo veikale apie stebuklus teigia, kad stebuklai neįmanomi pasaulyje, nes stebuklas būtų gamtos dėsnių pažeidimas, arba kad negalima pagristai tikėti, jog stebuklas įvyko. Tai reiškia, kad religiniai pasakojimai, kuriuose minimi stebuklai, yra prasimanyti, juk Dievas negali prieštarauti savo, pažeisdamas gamtos dėsnius, kuriuos pats sukūrė. Kaip čia taip yra?
Na, viena vertus galėtume sakyti taip, taisyklės, įstatymai sukurti tam, kad juos laužytume. Bet aišku, Dievas nėra toks, kaip mes, mėgstantis laužyti taisyklės, tai reiktų kažkaip kitaip prieiti prie to. Tai svarbu turbūt suprasti stebuklų tikslą. Va tie, kurie buvo Biblijoje aprašyti stebuklai, beveik visur jie užanspauduoja tam tikrą žinę, kuri pranoksta tą patį stebuklingą įvykį. Na, pavyzdžiui, Kanoje Jėzus padaugino vyno. Taip, nu, padaugino ne ta prasme, kad per daug išgėrė, bet stebuklingai padaugino. Ir po to jo mokiniai, kaip parašyta, pamatė ir įtikėjo. Tai yra Jono Evangelijoje vienas iš 7 ženklų, tų tokių žymesnių ženklų. Nes tai yra kartu ir pranašiškas ženklas. Visų pirma, Jėzus išpildė Seno Testamento pranašystes apie Mesiją. Pavyzdžiui, pranašo Izaijo knygoje skaitome, galybių viešpats surengs šiame kalne visoms tautoms puotą su skaniausiais valgiais, puotą su rinktiniais vynais, potelį su gardumynais ir grinais geriausiais vynais. Taigi ta tarsi tokia mesijinės pilnatvės gerovės simbolis. O taip pat tai yra ir ženklas apie, na, pranašystę apie Eucharistijos įsteigimą ateityje, kada niekad nebetrūks to Jėzaus kraujo vyno, kuris teikia sielą ir džiaugsmą ir amžiną gyvybę. Taigi, stebuklo tikslas jis pranoksta patį stebuklą, bet to matome, kad Biblijoje Dievas bendrauja taip su žmonėmis. Ir kaip jisai bendrauja? Iš pradžių per pranašus, paskui per savo sūnų Jėzų Kristų. Ir dabar tada kyla didelis klausimas ir didelė problema, kaip atpažinti, jog koks nors pranašas, kuris ateina, kad tai yra tikrai žinia iš Dievo, o ne iš jo fantazijos. Ir tam yra būtent bažnyčios istorijai du klasikiniai Dievo ženklų tipai, kaip Dievas bendrauja. Tai pirma yra išsipildančios pranašystės, nes tik Dievas gali peržengti laiko ribas, žinoti ateitį, o antra yra stebuklai, kurie peržengia materialaus pasaulio ribas, tik Dievas gali sulaikyti gamtos dėsnius. Taigi pranašystės ir stebuklai yra ženklai, kad štai ne tas koks nors pranašas ar žmogus išsigalvojo, bet kad ta žinia yra iš Dievo, tai yra patikimumo ženklas. Ir tokiu būdu Dievas gali, na, tarsi pasirašyti, štai čia, čia ne šiaip savo žmogus, bet čia aš, sakau. Ir stebuklo tikslas jis nėra nustebinti, bet kaip minėjau, tą žinią užanspauduoti ir dar plus parodyti tokį ypatingą gailestingumą žmogui, nes absoliuti dauguma Biblijoje aprašytų stebuklų yra susijusi su žmonių išgelbėjimu. Išgelbėjimu nuo ligos, nuo stichijos, nuo regimų priešų, nuo neregimų priešų, piktųjų dvasių, šetonų. Taigi stebuklas yra teisingumo peržengimas gailestingumu. Dievas neprivalėjo įsikūnyti, neprivalėjo atpirkti mūsų nuodėmes, neprivalėjo išgydyti tų, kurie natūraliai suserga, bet, kaip sako Jėzus, įstatymas sukurtas žmogui, o ne žmogus įstatymui. Taigi, kaip įsakymą per šabą nedirbti jokio darbo, tai beje buvo Dievo įsakymas, galėjo atšaukti artimo meilės poreikis, mes matėm, kad Jėzus daug kartų gydė per šabą, nors toks buvo Dievo įsakymas, nieko nedirbti, tai lygiai taip pat ir gamtos dėsnius gali peržengti Dievo meilė.
Bet visgi pasaulyje stebuklai vyksta. Vat mes krikščionys, mes katalikai žinome eucharistinius stebuklus. Jų yra labai daug. Jie įvyksta netgi periodiškai, kai kurie stebuklai. Yra stebuklingi pagijimai stebuklingose vietose, kaip Liurdas ar ne. Yra stebuklingi netgi kūnai, kurie negenda, yra žinomi taip. Ir tai rodo, kad pasaulyje ne viskas yra žinoma, ne viskas yra gali būti dėsniais pagrindžiama. Ir kodėl va, šitie argumentai nepaveikia ateistų?
Na čia va, prisiminiau Emilį Zolę, prancūzų rašytoją, kuris vyko į Lurdą ir pats turėjo tokį, net sakyčiau, stebuklingai atsitiktinai taip susiklošysią progą net tris išgyjimus savo akimis matyti. Ten buvo ir viena moteris, kurie labai stipriai buvo tuberkuliozė apėmusi jas visą organizmą ir kitas žmogus, dar kitas. Ir jisai vis dėlto net ir pamatęs tris stebuklus, tris išgyjimus, momentinius, tiesiog tie žmonės įmerkė savo galūnės į vandenį ir pasveiko taip pat, gydytojai apžiūrėjo, komisija pripažino. Ir visgi jisai nesugebėjo patikėti, nes jis turėjo tokį iš ankstinį nusistatymą, kad stebuklų nebūna. Ir jisai paskui parašė knygą Lurdas, kuriame labai iškraipė tuos visus dalykus. Taigi matome čia, veikia tie mūsų tokie iš ankstiniai nusistatymai, kada vėl mes nemylime tiesos, nebrandinam. Pavyzdžiui, kada mums svarbiau yra, kad aš būčiau teisus, negu kad aš prisitaikyčiau prie tiesos. Kartais norėtume, kad tiesa prie manęs prisitaikytų, negu kad aš prisitaikyčiau prie tiesos.
Na taip, labai įdomu. Graikų filosofas Epikūras yra pasakęs, jei Dievas žino apie mūsų kančią, juk Dievas yra viską žinantis, rūpinasi mūsų kančia, yra visa mylintis. Ir gali ką nors padaryti dėl mūsų kančios, yra visa galis. Tuomet neturėtų būti jokios kančios. Davidas Hjumas taip perfrazavo jo mintį. Ar Dievas nori iškirsti kelią blogiui, bet negali, tuomet jis nėra visa galis. Ar jis gali, bet nenori, tuomet jisai yra piktavalis. Ar jis gali ir nori, tada iš kur atsiranda blogis, blogio ir kančios egzistavimas, net iki kraštutinumų šiame pasaulyje, ko gero stipriausiai liūdė prieš Dievo buvimą.
Na, tiesa, kad blogio problema yra pati labiausiai žmonės veikianti. Ir visgi reikėtų sakyti, kad Dievas taip pat davė tam atsakymą, kuris irgi yra, galima sakyti, net stipriausias Dievo buvimo liūdėjimas. Tai būtent Jėzaus Kristaus kančia ant kryžiaus. Ir galėtume visų pirma sakyti, kad kančia ne visuomet yra blogis, kartais tai būna mažesnis blogis, kad būtų išvengta didesnio blogio. Na, pavyzdžiui, nupjauti kartais reikia gangrenuojančią koją, kad visas žmogus būtų gyvybėje išsaugota. Arba, pavyzdžiui, vaikai, ir mes patys nemėgstam vaikščioti pas stomatologus, bet ta kančia, kad mums sutaisytų dantis reikalinga. Kai kurie žmonės gimsta be skausmo receptorių ir vaikšto tada su sulaužytomis galūnėmis, nes nejausdami skausmo labai greitai susilaužo kojas arba nusidegina, arba nusipjauna. Taigi vis dėlto būna tokių situacijų, kada tikrai, na, kaip pavyzdys, nieko nekaltas vaikas yra labai žiauriausiai nukankinamas. Arba, pavyzdžiui, gamtoje yra tokios muselių rūšis, kurios prideda kiaušinių vaikų akise ir jos išsirita kirminai ir sugraužia vaikų akis. Tai atrodytų, kaip čia dabar tose situacijose, argi Dievas nieko negalėtų padaryti. Bet čia turbūt reikėtų užduoti dar du tokius klausimus. Tai pirma, ar mes tikrai nieko negalim padaryti, kad palengvintume tų žmonių kančią, ir dažniausiai jų galim, ir dažniausiai būtent per mus Dievas nori padaryti. Štai mes norime, kad Dievas darytų stebuklus, bet neleidžiame Dievui veikti įprastai, natūraliai, per mūsų tiesiog pagalbą. Va, pavyzdžiui, juk ir tos muselės veisėsi ne bet kur, o ten, kur yra skurdas, kur yra nešvara. Ir taip pat ir vaikų kankinimai vyksta ne dėl nenormaliose šalise, bet ten, kur dar vis veikia diktatoriai, kur vyksta karai ir taip toliau. Tai yra žmonių laisvos valios pasirinkimai. Taigi visada reikėtų turbūt klausti ne tai, kad kur čia buvo dabar Dievas, kodėl jis leido kančiai įvykti, bet klausti, o ką aš galiu padaryti, kad tą kančią galėčiau palengvinti. O mes tikrai daug ką galim padaryti, bet paprastai dažniausiai sėdim ant sofas ir žiūrim televizorių vietoj to, kad kažką darytume. Bet kitas klausimas, ar būtų geresnis scenarius, jeigu, pavyzdžiui, žmogus būtų sukurtas visiškai nepažeidžiamas. Pavyzdžiui, Aušvico koncentracijos stovykloje yra tokia lentelė su Hitlerio citata: noriu užauginti kartą be sąžinės, valdingą, negailestingą ir žiaurę. Citatos pabaiga. Taigi, Nyčė ir Hitleris stengiasi formuoti tokią žmoniją, kurios didžiausia vertybė yra galia, kuri išnaikintų silpnuosius, pavergtų žemesniuosius. Va, pavyzdžiui, galim prisiminti angelų nuopolį. Angelai buvo dvasios, kurios yra nepažeidžiamos. Dvasia neturi kūno, kuris galėtų susirgti ar numirti. Ir tai tas trapumas, tas trapus pasaulis, vėl galime sakyti, kad čia yra begalinė Dievo išmintis, kad tas trapumas mus apsaugo nuo puikybės, nes labai dažnai blogis kyla būtent tada, kada mes gauname valdžios ir imame piknaudžiauti. Va, kaip taisyklė, pavyzdžiui, kada mes įgyjam turto valdžios, mus ta žemiška sėkmė apakina, yra tokia puiki terpė aukti puikybei. Va, panašiai kaip šiluma, drėgmė terpė veistis pavojingoms bakterijoms. Na, va, toks buvo filmukas, vaikystėje žiūrėjau, kur jaunuoliai ėjo kovoti prieš drakoną. Ir kiekvieną kartą, kai jaunuolis nugalėdavo drakoną, jisai žengdavo jau rūmus ir vienoje vietoje pamatydavo jo skrynę su labai dideliais lobiais. Ir jisai, kada pradėdavo liestis prie tų lobių, jisai staiga pats pavirsdavo drakonu. Ir tarnas paskelbdavo: maištininką žuvo, tai gyvojo drakonas. Tai panašiai ir mes, va, atrodo, kad norėtume kovoti čia prieš blogį, prieš neteisybę, bet kada patys įgauname turto, valdžios, tada labai dažnai mūsų apima ta tokia puikybė. Net ir tos visos, puikybė, noras parodyti savo galę, savo valdžią, kad būtų kaip aš noriu, noras parodyti kitiems jų vietą. Galime irgi pastebėti, kad bažnyčios tie visi skandalai, tiek pedofilijos, tiek kiti skandalai, jie, kaip sako popiežius Pranciškus, visų pirma yra piknaudžiavimo valdžia padarinys. Kada, pavyzdžiui, kunigas, jisai yra tarsi moralinis autoritetas, jis yra tarsi teisus, teisesnis tarsi už kitus, ir jisai gali taip pradėti jaustis, kad štai jis yra, nepakaltina, kad jo negalima kritikuoti, kad jis yra geresnis už kitus ir kad jis gali elgtis kaip nori ir imti piknaudžiauti tą savo, pavyzdžiui, žmonių pagarbą jam ar žmonių pasitikėjimu. Taigi, jeigu žmonės nepatirtų jokios kančios, tai nereikėtų nieko gelbėti. Niekas nieko nestokotų ir mums tada nereikėtų vieniems kitų. O pavyzdžiui, kai einam į svečius pas žmogų, kuris visko turi, tai labai sunku sugalvoti dovaną, nes tam žmogui, jis ir taip visko turi. Arba, pavyzdžiui, tos sunkios situacijos, nepritekliai, nelygybė kaip tik ir suteikia žmonėms progą vieniems duoti, o kitiems priimti. Na, specialiai turbūt Dievas norėjo tos skirtingumų, nelygybės, ta gerąja prasme, kad būtų žmonių, kurie, kad mes būtume vieni kitiems reikalingi, kad turėtume progą parodyti vieni kitiems meilę ir gailestingumą.
Čia kaip Jėzus yra sakęs, kad vargšų visą laiką turėsite, jūs nestokosite.
Taip. Ir štai mūsų laikas turbūt jau eina į pabaigą, ar ne? Galime dar pamąstyti apie tai, kad šitas gyvenimas, jeigu jisai būtų paskutinis, kitaip sakant, jeigu nebūtų amžino gyvenimo, tuomet tikrai sutikčiau, kad galima būtų sakyti, kad taip, Dievas turbūt yra negailestingas, žiaurus ir neteisingas, nes šitam gyvenime žmonės turi labai labai skirtingai. Va, neseniai praeitais metais tokia mergaitė lydėjau klinikose, kuri mirė nuo smegenų vėžio, būdama 3 metų, 9 mėnesius išbuvo ligoninėje kartu su savo mama ir kasdien vis vemdavo, kasdien kentėdavo tą savo ligą. Ir atrodo, štai vaikas, jo gyvenimas ką tik prasidėjo ir tuo turi baigtis. Yra begalinė nelygybė žemėje. Bet galim prisiminti tos Jėzaus žodžius, kam daug duota, iš to bus daug ir pareikalauta. Ir taip pat galim prisiminti irgi, kad Dievas viską duoda dovanai. Kad amžinas gyvenimas yra dovana, kad jo atleidimas yra dovana, net šventoji dvasia yra dovana. Ir štai tos dovanos akivaizdoje, na, Dievas tarsi išlygina tas visas nelygybės. Ir jeigu yra amžinasis gyvenimas, tai kaip tik, kaip Jėzus sako, šventai Faustinai, sako, tie, kurie bus panašus šiame gyvenime į mane kančiomis ir paniekinimais, bus panašus į mane ir garbe amžinajame gyvenime. O kurie bus mažiau panašus kančiomis, paniekinimais, tie bus mažiau panašus į mane ir garbe. Taigi čia, galima sakyti, yra mūsų tam tikras išbandymo laikas. Va kaip ir tas Dievo pasislėpimas, taip ir tai, kad Dievas leidžia kančią, viena vertus Dievas leidžia mums parodyti, kas mes esame, kokie mūsų pasirinkimai, bet kita vertus tai yra puikiai proga aukti meilėje, aukti šventume. Ir kaip pavyzdys, dar žmonės labai dažnai vengia, pavyzdžiui, maldos, per dieną pasimeldžia galbūt kokią minutę ir paskui kaltina Dievą, kad jis jų neapsaugojo, bet kaip Dievas gali apsaugoti, jeigu aš nesimeldžiu ir neprašau ir neleidžiu, kad Dievas ateitų į mano gyvenimą. Nes būtent tada, kada susivieniu su Dievu per maldą, kada giliausiai susivieniu, tik tada galiu nebijoti, kad štai kas man vyks, nebus prieš Dievo valią. Bet jeigu aš nuo Dievo bėgu, jo valios nesistengiu įvykdyti, tai galbūt aš ir pats pateksiu savo valia, pasuksiu į tokias situacijas, kur man kils mano gyvybė ar sveikatai didžiulis pavojus. Ir va čia galim dar pabaigai prisiminti apie tokį laužo analogiją, kad štai jeigu laužo ugnis dega nestipriai, tai didesnė malka gali ją užgesinti. Bet jeigu laužo ugnis pakankamai stipri, tai įdėjus kuo didesnė malka, tai tuo tas laužas dar stipriau įsidega ta ugnis. Tai galima sakyti, kad panašiai yra ir su išbandymais, su kančia mūsų gyvenime. Jeigu mes per maldą leidžiame tai Dievo meilį įsižiebti mūsų širdise, tada mes tampame pajėgus priimti tą kančią, išbandymus, ligas, ir jie kaip tos malkos tik dar labiau uždega mūsų meilę Dievui ir artimui. Mes galim netgi tapti Jėzaus bendradarbiais, jisai įprasmino kančią, kad per tą kančią mes galim kartu su Jėzumi aukotis už pasaulio išganimą. Bet štai čia ir yra ta mūsų dabartinė užduotis, leisti tai ugniai taip įsidegti, kad tie išbandymai mūsų tikėjimo, vilties ir meilės neužgesintų, kai jie ateis.
Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis laidoje Tikėjimo vartai, kunigas Sigitas ir aš, savanoris Gintaras, kalbėjome apie Dievo buvimo įrodymus už ir prieš. Iki kitų susitikimų su Dievu.
Su Dievu.